Pentru cei care nu ați fost dimineața, aș vrea să mai readuc salutări din Statele Unite, din Phoenix, Arizona, din partea Bisericii Maranata, unde slujesc, din partea bordului pastoral al Bisericii și, nu în ultimul rând, din partea Consiliului Pastoral al Bisericilor Pentecostale din Statele Unite. Multe salutări în numele Domnului din partea fraților, din partea surorilor, din partea tuturor celor care compun Biserica lui Dumnezeu. Fapt că m-am simțit foarte bine cu dumneavoastră dimineață, am decis să rămân și în seara asta. Și fapt că dumneavoastră v-a plăcut, vă mulțumesc că ați acceptat și mulțumesc fratelui păstor Ionel Vlas, care a acceptat ca și în această dupămasă și chiar m-a invitat în această dupămasă să petrecem împreună în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, să ne uităm puțin la biserica primară și să ne comparăm cu biserica primară. Biserica este singura instituție, dacă pot să o numesc instituție, biserica este singura instituție care nu caută noi forme de manifestare în viitor, ci întotdeauna ea se raportează privind înspre trecut. Biserica nu este proprietatea unui grup. Biserica n-a fost fondată de un consiliu legislativ, de un sobor preoțesc. Biserica este trupul lui Hristos. Biserica este un organism viu. Biserica este proprietatea lui Dumnezeu. Biserica n-a fost fondată de un muritor de rând. Întemeitorul bisericii este Iisus Hristos. Și atunci când el a stat de vorbă cu Petru și a descoperit Petru această revelație, spunând că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Domnul Iisus a spus că la baza bisericii sale stă această credință afirmativă pe care orice om care vrea să facă parte din biserica sa o va face, adică crezând în Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Nu putem fără Hristos. Nu există creștinism fără Hristos. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Biserica este comunitatea umană vie în Iisus Hristos. Ea are o întreită misiune de edificare, multiplicare și ucenicizare. Biserica nu sunt zidurile pe care dumneavoastră le aveți. Am fost în urmă cu ani în mijlocul dumneavoastră de mai multe ori, poate unii vă mai amintiți. Când erați în clădirea veche, când am venit după atâția ani, m-a șocat clădirea și m-a șocat numărul frumos de credincioși care compun această biserică. Și laud pe Domnul pentru asta. Toată slava este a lui Dumnezeu. Am rămas profund impresionat, plăcut impresionat. Dar să știți, biserica sunteți dumneavoastră, biserica suntem noi. Și aș vrea să ne uităm puțin la biserica primară, să vedem care erau prioritățile bisericii și să vedem dacă noi, biserica actuală, semănăm cu biserica primară sau dacă noi, biserica actuală, ne-am depărtat atât de mult de valorile bisericii primare și trebuie să facem ceva urgent, să ne întoarcem la aceste valori. Aș vrea să ne uităm la rugăciunea ei. Biserica primară, aș vrea să vă descriu foarte pe scurt, era o biserică sub persecuții și în persecuții. Nu era o biserică care se bucura de o libertate religioasă. În secolul I, biserica primară a fost o biserică extrem de persecutată. Creștinii nu aveau locuri publice unde să se adune și să fie locuri stabile. Nu aveau o clădire pe care o numeau biserică. Nu aveau aer condiționat în biserică. Nu aveau scaune tapizate. Nu aveau bănci tapizate. Nu era niciun fel de organizație extraordinară a bisericii. Nu aveau cor. Nu aveau fanfară, nu aveau cor de fete, cor de băieți, cor de copii. Nu aveau multe din aceste lucruri, biserica primară nu le avea. Și cu toate acestea, biserica primară s-a bucurat de o extensie, s-a bucurat de un succes extraordinar. Interesant, întorcându-ne spre noi, le avem toate acestea, dar succesul parcă nu este pe măsură. Aș vrea să ne uităm și să vedem cum s-a rugat biserica primară. Și mi-intitulez mesajul Rugăciunea Bisericii Primare. Să învățăm ceva din această rugăciune și nu numai să învățăm, ci să practicăm. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să recitesc rugăciunea bisericii. Ascultați bine cum se roagă biserica. Este primul lucru care mi-a sărit în ochi atunci când am citit despre biserică și rugăciunea bisericii. Și acum, Doamne, primul lucru care îmi sare în ochi este momentul, este acutul acela al bisericii, dorința aceea arzătoare când să lucreze Dumnezeu. Nu s-a rugat ca Dumnezeu să lucreze mâine, nu s-au rugat ca Dumnezeu să lucreze duminica viitoare, ci rugăciunea bisericii a fost o rugăciune acută, gravă. Și acum, Doamne, prețuiau timpul. Știau că timpul este extrem de prețios. Știau că cu clipa de acum, cu momentul de acum, nu se mai întâlnesc niciodată. Și dacă ei nu-L trăiesc plenar pentru Domnul, și dacă nu se pun la dispoziția lui Dumnezeu acum, mâine, poate nu există. Știi ce important este timpul? Timpul pentru noi ca și credincioși. Ce facem cu timpul nostru? Fericitul Augustin a început și a încercat el să definitiveze timpul. Și a pus întrebarea, ce este timpul? Ce înseamnă timp? Și tot el a dat răspunsul, timpul înseamnă trecut, prezent și viitor. În fiecare clipă, acum pe care noi o trăim, fiecare clipă în câteva secunde devine trecut. Și apoi vine o altă clipă din viitor. Și este un fel de succesiune așa a timpului, trecut, prezent, viitor, trecut, prezent, viitor, trecut, prezent, viitor. Asta înseamnă timp. Cu clipa de acum, cu seara aceasta, nu te mai întâlnești niciodată. Ce faci acum în timpul acesta se consemnează în veșnicia lui Dumnezeu, în cer. Cât de mult prețuiești sau nu prețuiești timpul acesta, într-o zi vei da socoteală de el. Spunea Johann Sebastian Bach, timpul este cel mai mare dar pe care ni l-a oferit nouă Dumnezeu oamenilor, dar de care vom da o mare socoteală înaintea lui Dumnezeu. Timpul este prețios. Sunt oameni care își bat joc de timpul vieții lor și spun, îi viața mea, fac ce vreau cu ea. E timpul meu, fac ce vreau cu el. Vreau să spun, dragul meu, că la originea timpului nu stai tu și nu stau eu. La originea timpului este Dumnezeu. Dumnezeu a creat timpul, Dumnezeu lasă timpul să decurgă în modul în care decurge. Și parte din acest timp veșnic al lui Dumnezeu ți-a fost dat și ție un timp temporar. O vremelnicie. Nu ești aici pentru totdeauna. Ești aici pentru o clipă. Unii sunt pentru 20 de ani, alții pentru 30 de ani. Alții au fost pentru câteva luni, alții pentru câteva clipe. Poate vei mai fi încă pentru 10 sau 20 de ani. Dar timpul vieții tale tot se termină odată. Și dacă n-ai știut să prețuiești timpul acesta pentru Dumnezeu, într-o zi ai să regreți. Într-o zi o să-ți pară rău. Biblia spune, de fapt, în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 12, Domnul Iisus, punând accent pe timp și spunând cât de prețios este timpul, a vorbit despre acel bogat care i-a rodit țarina și care, după ce a trecut o vreme, a trecut un timp din viața lui, s-a uitat peste bogăția lui și a început să vorbească cu sufletul lui. Vedeți, una din lucrurile frumoase pe care le-a pus Dumnezeu, omul este o ființă trihotomistă, are trup, suflet și duh. Și una din frumusețile sufletului este că noi oamenii putem să vorbim cu sufletul nostru. Putem să vorbim cu Dumnezeu. Și atunci când omul acesta vorbește cu sufletul lui, când trăiește acea introspecție, acea privire în interior, își zice, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, credea că e stăpânul timpului. Mâncă, bea și veselește-te. Uitând că la capătul drumului, uitând că la originea timpului, nu este el nici bogăția, nici banii, ci este Dumnezeu. Nebunule, i-a zis Dumnezeu, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile care tu le-ai adunat, ale cui vor fi? Un om care și-a bătut joc de sufletul lui, și-a bătut joc de timpul pe care i l-a dat Dumnezeu. Biserica primară este o biserică care a prețuit timpul și fiecare zi, fiecare clipă o trăiau plenar pentru Dumnezeu. Biserică Elim, biserică creștină de oriunde ai fi, te întreabă Domnul prin cuvântul lui în această seară, tu cum îți consumi timpul, pentru cine trăiești? Cui îți dai energia ta? Cui îți dai vlaga ta? Cui îți dai timpul tău? Pentru cine trăiești? Trăiești pentru o lume trecătoare. Te consumi și te zbați pentru o viață vremelnică. Vrem să adunăm aici ca și cum niciodată n-ar fi să părăsim pământul. Și când vom avea aceste lucruri? Când ne va fi lumea cea mai dragă, în ghilimele spuse? Va trebui să plecăm de aici. Și astfel ne-am pierdut nu numai timpul, ci chiar sufletul. Biserica primară a prețuit atât de mult timpul. Nu a se ruga în felul următor: Doamne, du-te pe la bolnavi, vezi ce fac bolnavii la spital. Biserica mergea la spital. Noi am devenit așa, ne rugăm pentru cauze. Și nu este rău să ne rugăm pentru cauze, dar pentru cauzele care ne rugăm, pentru cei pentru care ne rugăm. Câți dintre noi am vizitat? Câți dintre noi am stat de vorbă cu ei? Câți dintre noi ne-am rugat pentru ei? Poate ați făcut-o, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar de multe ori în rugăciunile noastre așa ne rugăm: Doamne, du-te pe la spital, mai vezi ce fac bolnavii ăia. Doamne, și îl facem noi pe Domnul așa un fel de slugă a noastră. Domnul nu este la cheremul nostru. Noi suntem la dispoziția lui Dumnezeu. Biserica se ruga și avea această rugăciune acută. Și acum, Doamne, chiar acum, ne place să ne lăudăm cu trecutul. Și în Statele Unite sunt frați, și aici cred că sunt frați care se laudă cu trecutul. Și spun așa: în trecut Dumnezeu lucra la noi în biserică cu atâta putere și se manifesta Dumnezeu cu atâta putere. Dar credeți că Dumnezeul acela din trecut nu-i și Dumnezeul de azi? Nu scrie Biblia în Evrei 13:8: Iisus Hristos este acela și ieri și azi și în veci, binecuvântat să fie Domnul? Dar ne place să ne lăudăm cu trecutul pentru că prezentul este sec. Pentru că în prezent am pus valoare mai mult pe lucruri materiale decât pe lucruri spirituale. Pentru că timpul nostru, pentru că energia noastră, am dat-o mai mult în slujba firii decât în slujba Duhului. Am pus-o mai mult la dispoziția noastră decât la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci ne punem întrebarea și ne gândim: de ce biserica este seacă? De ce există plictiseală în biserică? De ce tinerii părăsesc biserica și de ce bătrânii dorm în biserică? Păi răspunsul este simplu: pentru că timpul nostru care îl dăm pentru Dumnezeu este mult mai puțin decât timpul care ne-l dăm nouă. Pentru noi ne dăm mult timp, pentru Dumnezeu avem puțin timp, nu prea avem timp. Niciodată nu avem atât de mult timp să-l dăm lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să schimb ordinea priorităților. Și tu și eu suntem egali în fața lui Dumnezeu și în fața timpului. Nu știm când se va încheia capitolul vieții, dar atunci când se va încheia, vom putea noi să ne lăudăm cu timpul care ne l-a dat Dumnezeu, că l-am trăit pentru El și pentru gloria Lui? Acestea nu sunt doar slogane care vi le spun. Nu sunt doar povești ca să vă stârnesc curiozitatea, ci sunt realități pe care noi și în care noi suntem, dragii mei. Timpul este foarte prețios, de aceea trăiește fiecare clipă pentru Dumnezeu. Se spune despre Policarp din Smirna, omul acesta care l-a iubit pe Dumnezeu și care tot timpul vieții lui l-a dat lui Dumnezeu. A-ți dat timpul lui Dumnezeu nu înseamnă să nu mai mergi la serviciu. A-ți dat timpul lui Dumnezeu nu înseamnă să nu mai lucrezi. A-ți dat timpul lui Dumnezeu nu înseamnă să-ți abandonezi familia și să te duci în misiune și să-ți lași acasă familia fără să te intereseze care sunt responsabilitățile tale ca soț sau ca soție. A-ți dat timpul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi neglijent cu cei din jur. Policarp din Smirna, omul acesta, a avut și familie, s-a îngrijit de familie, s-a îngrijit de biserica lui Dumnezeu. Dar în mod deosebit, viața lui a făcut-o pentru gloria și slava lui Dumnezeu. La 86 de ani a fost dus în fața unui dintre împărații romani care cereau încă în timpul vieții lor să fie recunoscuți ca zei, să fie recunoscuți ca Dumnezei. Și li s-a cerut lui Policarp să se închine în fața împăratului Dioclețian. I-a cerut acestuia, împăratul, să se închine doar, să facă un simplu gest și viața lui va fi salvată. Îmi place de răspunsul pe care îl dă Policarp în fața acestui împărat impunător roman, dar care nu era decât o umbră trecătoare. ascultă, împărate, de 86 de ani îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos și niciodată nu m-a părăsit în timp. Întotdeauna a fost la timp când l-am chemat. Cum aș putea să-l părăsesc acum când îmi cere ultima clipă din viața mea? Și cu această credință a pășit spre butucul călăului care i-a retezat capul, dar a plecat în slava Domnului nostru Iisus Hristos. Oameni care au știut să prețuiască timpul vieții lor, trăindu-l pentru Dumnezeu. Orice timp petrecut cu Dumnezeu este o investiție pentru eternitate. Orice timp trăit fără Dumnezeu este o pierdere. Cel care dă sens timpului și vieții, cel care dă valoare timpului, este prezența lui Dumnezeu în acel timp. Fă din timpul vieții tale o prezență a lui Dumnezeu. Trăiește pentru Dumnezeu în fiecare clipă și atunci Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă fiecare din cei care suntem aici ne-am propune să trăim în fiecare zi pentru Dumnezeu, am prețuit timpul vieții noastre și l-am trăit la cel mai înalt nivel pentru Hristos, altfel ar fi atmosfera în biserică. Un al doilea lucru pe care vreau să îl subliniez din rugăciunea bisericii este următoare. Dă putere robilor tăi. Dragul meu, când mă uit așa peste biserică în general, constat că biserica trece prin crize. Crize pe care nu noi ni le-am dorit, crize pe care nu noi le-am format, dar care apar în mod inevitabil atunci când nu se fac anumite lucruri care ar trebui să se facă. Biserica primară a constatat că lucru de succes, lucru care îi va ajuta, care îi va garanta succesul, care îi va da expansiunea, curajul de a merge mai departe, este puterea lui Dumnezeu. Mă uit astăzi peste bisericile noastre care sunt frumoase, atât aici în Austria, cât și în America. Avem o tehnologie de grație, o tehnologie extraordinară, tehnologie electronică, dacă vreți, tehnologie acustică, dacă vreți, tehnologie muzicală, dacă vreți. Avem predicatori foarte buni, bine pregătiți, care din punct de vedere omiletic, teologic, oricum i-ai lua, sunt bine pregătiți, predici bine întocmite și totuși rostite la un public, la un auditoriu care ascultă cu plăcere, dar parcă nu se mai întâmplă după aceea nimic. Biserica n-a vrut să aibă doar oratori, n-a vrut să aibă doar predicatori, ci biserica a vrut să aibă puterea lui Dumnezeu. Constat că ceea ce ne lipsește astăzi, și dacă nu sunteți de acord cu mine, nu spuneți amin, dar dacă sunteți de acord cu mine, spuneți amin. Consider că ceea ce lipsește astăzi bisericii este puterea lui Dumnezeu. Amin? Avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu, care să vină din nou peste biserica lui Dumnezeu. Nu numai în trecut Dumnezeu se manifesta cu putere, Dumnezeu poate să se manifeste cu putere și azi. Știți ce se întâmpla în trecut când biserica sau când apostolii predicau Evanghelia? Scrie Biblia că această Evanghelie a lui Dumnezeu trebuie să fie însoțită de puterea lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, Evanghelia, spune Pavel, nu este a noastră, ci este Evanghelia lui Dumnezeu. Când biserica primară propovăduia Evanghelia, când Petru, de exemplu, propovăduia Evanghelia, venea așa o putere peste Petru, încât se converteau mii și se întorceau la Dumnezeu. Asta nu făcea darul oratoric pe care pescarul din Galileea l-avea, pentru că, de fapt, nu mersese la nicio școală de oratorie, nu absolvise nicio facultate. Cum de era așa de persuasiv, așa de convingător, încât la o singură predică aproape 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu? Este simplu, omul acesta era sub puterea lui Dumnezeu. În timp ce se vestea Evanghelia și se predica Evanghelia cu puterea lui Dumnezeu, se vindecau bolnavi, se întorceau oameni la Dumnezeu și asta pentru că era însoțit de puterea lui Dumnezeu. Lucru pe care mi-l doresc și pe care îl doresc bisericii penticostale din America sau din Austria sau din România sau oriunde ar fi ea, este să fie însoțită de puterea lui Dumnezeu. Când cântă corul să se simtă puterea lui Dumnezeu. Când se predică de aici Evanghelia să se simtă puterea lui Dumnezeu. Când vă rugați de acolo din bănci unde sunteți să simțiți puterea lui Dumnezeu. În biserica primară nu veneau oameni bolnavi să plece bolnavi. Veneau bolnavi și plecau sănătoși. Pentru că însoțeau pe apostol și biserica era însoțită de puterea lui Dumnezeu. Biserica a cerut această putere. Fă, Doamne, să vină peste noi acea putere. În Fapte 1:8, Domnul Iisus a spus, voi veți primi o putere. Biserica Domnului nu este lipsită de puterea lui Dumnezeu. O biserică fără putere este o biserică moartă. La ce folos dacă trupul meu ar fi frumos? Dacă trupul meu ar fi bine îmbrăcat? Dacă trupul meu ar fi bine hrănit? Dar n-aș avea putere. N-aș putea să mișc mâna. N-aș putea să mișc piciorul. La ce folos mi-ar folosi trupul dacă ar lipsi puterea din el? Trupul lui Hristos poate să fie frumos, poate să fie bine aranjat, poate să fie, dacă vreți, bine cosmetizat, dar fără puterea lui Dumnezeu n-are nicio putere. De aceea, dragul meu, avem nevoie să-i cerem Domnului ca biserica primară, Doamne, fă să vină puterea Ta peste noi. Știți de ce avem nevoie de puterea lui Dumnezeu? Pentru că noi în lumea aceasta avem de luptat cu diferite puteri. Sunt puteri în jurul nostru care, dacă nu avem puterea lui Dumnezeu, aceste puteri pot să ne biruiască. Și aș vrea să vă dau exemplu de câteva puteri. Există o putere a lui Satan. Matei capitolul 10, începând cu versetul 1, Domnul Iisus a spus în felul următor. Și vă dau putere ca să scoateți afară duhurile. Există oameni posedați, oameni care sunt cuprinși de puterea Satanei și care nu pot să se elibereze de această putere. Nici o predică, nici o cântare care nu e însoțită de puterea lui Dumnezeu, ci este doar un mesaj auditiv și nu are în el puterea lui Dumnezeu. Nu-l poate elibera pe cel posedat. Este o putere a celui rău. Și fără puterea lui Dumnezeu nu poți să-l învingi pe cel rău. Biserica primară a conștientizat că împotriva ei nu este doar puterea politică, ci este o putere a infernului care s-a pornit împotriva bisericii și ca să poată birui au nevoie de puterea lui Dumnezeu. De aceea au cerut Domnului să-i dea putere ca să poată învinge forța întunericului. Copiii legați de diavolul, copiii care s-au născut în biserica Domnului, în biserica creștină și care au alunecat, i-a cuprins puterea întunericului. O altă putere este puterea păcatului. Știi că păcatul are o putere extraordinară? Că oameni care s-au jucat cu păcatul, că oameni care au acceptat compromisuri cu păcatul, că oameni care au fost acaparați de păcat, după aia n-au mai putut să se descotorosească de păcat? Că au încercat ei să se joace cu păcatul și au zis, păcatul nu-mi face nimic. Vreau să spun, dragul meu, păcatul n-are milă. Păcatul n-are frați și surori. Păcatul n-are Dumnezeu, n-are biserică. Păcatul n-are sentimente. Când ai început să te joci cu el, păcatul te prinde și odată ce te-a înșfăcat, odată ce te-a prins, nu te mai lasă. Cine mă mai poate elibera de un păcat? Oameni cuprinși de patimă, cum ați auzit, de patima drogurilor, de patima alcoolului, oameni cuprinși de diferite patimi, care ar vrea să se elibereze, care ar vrea să scape de aceste patimi, dar nu pot. De ce? Pentru că păcatul este o putere. El are putere să subjuge, are putere să robească omul. Domnul Iisus a spus că oricine slujește păcatului este rob al păcatului, pentru că păcatul face robi. Păcatul are putere să robească, să dezumanizeze ființa ta, să te facă din om neom, să-ți distrugă caracterul, să te distrugă, să-ți distrugă familia. Păcatul este o putere, dar slăvit să fie Dumnezeu, că Dumnezeu are mai mare putere. Biserica Domnului s-a rugat, Doamne, dă putere robilor Tăi, dă putere bisericii Tale care va merge în lume și care atunci când se vor ruga pentru cei cuprinși de patima păcatului, să fie eliberați de această putere a păcatului. Nici o școală din lumea asta, nici o închisoare, nici o instituție nu-l poate să le libereze pe păcătos de păcat. Singurul care are puterea în cer și pe pământ să elibereze orice păcătos de păcat, să le libereze de puterea păcatului, este Iisus Hristos, este Dumnezeu. În această seară ai venit cu un păcat aici, sau poate cu mai multe, și ai zis, mă mai duc la biserică ca o ultimă soluție. Biserica este locul unde operează Dumnezeu prin puterea Sa. Și dacă mergi de aici cu aceeași încărcătură de păcat, vei zice, oare ce rol mai are biserica în societate? Aș vrea în această seară, cu toată biserica, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de putere. Și dacă au venit aici oameni legați de păcat, în numele lui Iisus Hristos să fie eliberați în clipa asta. Puterea lui Dumnezeu dezleagă oameni de păcat. Puterea păcatului n-are nicio putere în fața puterii lui Dumnezeu. Poate ai venit aici cu vreo boală, ai venit aici cu o apăsare sufletească și nimeni nu-ți poate reda pacea. Nici un psiholog nu poate să-ți dea vindecarea. Poate să-ți spună doar diagnosticul care l-ai. Dar cel care are puterea ca să te vindece este Dumnezeu prin puterea Lui. Avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu. Știți care a fost rugăciunea finală a lui Samson? După ce a ajuns rob la filisteni, după ce a fost legat și cu ochii scoși și pus la râșniță să râșnească acolo, undeva sus pe un platou stăteau filistenii, îl batjocoreau și râdeau de el. A ajuns Samson într-o stare deplorabilă. Mă gândesc de multe ori, are situația lui Samson, nu-i și situația multor dintre noi? Cândva am beneficiat de puterea lui Dumnezeu. Am fost umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am fost umplut de Dumnezeu cu puterea Lui. Cândva eram plin de Duhul Sfânt. Cândva erau multe lucruri pe care Domnul le făcea cu noi. Cândva. Și acum am ajuns fără putere. Oare de ce? Samson a ajuns fără putere pentru că n-a ascultat. Pentru că a încălcat hotarele care le-a stabilit Dumnezeu. Dumnezeu pentru Samson îi stabilise niște hotare. El trebuia să se miște între Țoreia și Eștaol. Acolo l-a pus Dumnezeu și n-avea voie să încalce hotarele lui Dumnezeu. Când el s-a coborât și a încălcat hotarele lui Dumnezeu, s-a coborât la Timna și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere fizic, a încălcat hotarele lui Dumnezeu și a pierdut puterea. Învârtind acum la râșniță, ascultați rugăciunea lui Samson. Doamne, fă să mai vin odată peste mine puterea aceea de demult. Puterea aceea care când venea îmi dădea atâta satisfacție. Cădeau dușmanii. Eram invincibil. Fă să mai vin odată puterea aceea peste mine. Nu-ți cer vindecare pentru ochii mei. Nu-ți cer libertate. Nu-ți cer să mai revăd părinții și nici măcar țara. Un singur lucru îți cer, Doamne. Fă să mai vin odată puterea aceea lui Dumnezeu peste mine și apoi să mor împreună cu filistenii. Dar nu vreau să mor înainte ca să mai experimentez acea putere care vine de la Dumnezeu. Și apoi pot să mor împreună cu filistenii. Era singurul lucru de care și-a mai adus aminte Samson. Tot poți să pierzi odată. De ceea ce îți va rămâne în amintire și care te va urmări toată viața, va fi acea putere. Putere care vine de la Dumnezeu. Și s-a rugat Samson. Dumnezeu l-a ascultat. A trimis acea putere care a venit din nou peste el. Și după ce a venit acea putere dumnezeiască peste el, s-a răzbunat pe filisteni. Au căzut stâlpii. Și scrie Biblia că în timpul, în ziua morții lui, a ucis mai mulți filisteni decât în toată viața lui. Pentru că nu prea s-a rugat Samson. De două ori s-a rugat în viață. Odată la stânca Etan, când i-a cerut Domnului să-i dea apă. Și apoi acum, în momentul acela când priva de libertate, priva de sănătate, cere Domnului să mai vină odată puterea peste el. Dumnezeu l-a ascultat și a mai trimis odată acea putere și apoi a murit. Avem nevoie de această putere a lui Dumnezeu să intre în noi, să intre în copiii noștri, să intre în biserică. L-a dus Dumnezeu pe Ezechiel într-o vale cu oase și s-a uitat în acest tablou sumbru Ezechiel pe acea vale cu oase. N-a văzut decât numai oase. Doamne, de ce m-ai adus într-un cimitir? Într-un cimitir unde morții măcar n-au fost îngropați. N-au avut cinstea asta să fie îngropați ca toți morții. Ce-i cu valea asta plină de oase? Ezechiel, prorocește acestor oase să învie. Dar cum să învie, Doamne? Spune oaselor să învie. Și zice, el am ascultat. Și am prorocit. Și am zis așa, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Domnul m-a trimis cu un mesaj special, să înviați. Și Biblia spune că s-a făcut un vuiet. Și din cele patru colțuri, dacă le pot numi așa, așa le numește Biblia, a început să sufle așa un vânt. Era puterea lui Dumnezeu. A început să adune oasele. Și fiecare os s-a dus la locul lui. Și s-au format scheletele. Și în timp ce proroceam, zicea el, Duhul mi-a spus în continuare, spune oaselor acestora, care acum sunt configurate, s-au adunat și formează schelete, să crească vene și să crească carne pe ele. Și am făcut după cum mi se poruncise. Să creșteți acum vene și să crească carne pe voi. Și a început vântul acela care sufla peste oasele acelea, peste scheletele acelea, să facă să crească vene și să crească carne pe oase. Și acum, dintr-o dată, am văzut o mulțime de morți care stăteau în jurul meu. Niște trupuri care nu erau în putrefacție, ci parcă niște trupuri, atâta că le lipsea ceva din ele. Arătau bine, dar lipsea ceva din ele. Și tot vocea i-a spus, spune Duhului să intre în trupurile acestea. Și am spus, am prorocit, după cum mi s-a poruncit, Duhule, intră în trupurile acestea. Și când a intrat Duhul în trupuri, s-au ridicat de acolo o mare oștire, o oștire pentru Dumnezeu. Asta nu o face decât puterea lui Dumnezeu. Ai acasă un copil zdrobit de păcat, mort în fără de lege și în păcat. Așa erai și tu, eram și eu. Așa spune Apostolul Pavel, voi erați morți în greșelile voastre, în păcatele voastre, în care mergeați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii, Văzduhului, care lucrează acum în fiii neascultării, adică între cei din lume. Așa eram noi morți. Dar Dumnezeu, prin Hristos, a făcut să sufle peste noi, să intre putere în noi. Și prin puterea lui Dumnezeu am înviat și suntem vii, lăudați să fie Dumnezeu. Ai acasă un copil, ai acasă un soț, ai acasă o soție, ai acasă pe cineva care n-are putere din Dumnezeu în el și e mort în păcat. Poți să-l aduci la biserică, poți să faci orice. Până nu intră puterea lui Dumnezeu în el, nimic nu se întâmplă. De aceea aș vrea să ne rugăm în această seară, dragii mei, dacă nu este prea mult pentru dumneavoastră, Doamne, fă să intre putere în noi. Avem nevoie de puterea Ta. Biserica primară a conștientizat, cu toate că era o biserică care se extindea în mod vertiginos, în mod rapid, cu toate că Dumnezeu era cu ei, a mai cerut putere de la Dumnezeu. Asta a cerut și Elisei. I-a spus lui Ilie, aș vrea să-mi dai o îndoită putere, ca atunci când tu te vei ridica la cer, să vină o îndoită putere din Duhul tău peste mine. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Dragul meu, biserica primară, biserica actuală, biserica lui Dumnezeu nu poate fără puterea lui Dumnezeu. Am devenit poate prea tradițională, prea liniștită. Biserica n-a fost niciodată liniștită. Biserica întotdeauna este o biserică dinamică, o biserică unde Duhul lui Dumnezeu lucrează, unde se întâmplă ceva, o biserică în mișcare. Și mișcare este atunci când puterea lui Dumnezeu freamătă, când este în mijlocul nostru. Aș vrea să chemăm puterea lui Dumnezeu în casele noastre. Copiii noștri nu se pierd pentru că nu înțeleg limba română. Se pierd pentru că nu experimentează puterea lui Dumnezeu. Noi suntem o generație care povestim de puterea lui Dumnezeu, dar care prea puțin experimentăm puterea lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară Duhul lui Dumnezeu să lucreze în această biserică și să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Poate n-ai experimentat niciodată puterea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara asta să-L chemăm pe Domnul să intre puterea lui Dumnezeu în tine. Să vezi ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Ea te schimbă, te transformă, îți dă noi idealuri pentru viață. Te face să fii diferit. Te face să trăiești diferit. Te face să-ți petrești timpul diferit. Atunci când puterea lui Dumnezeu intră în tine. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu să fim păziți, spune Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Nicio altă putere nu ne poate păzi dacă nu ne păzește puterea lui Dumnezeu. Un al treilea lucru pe care biserica îl subliniază aici, în rugăciune spune, întindeți mâinile. Știi ce mult contează Dumnezeu să-și întindă mâna? Știi că Dumnezeu când își trage mâna înapoi, se pot întâmpla catastrofe în viața ta. Știi că dacă ești aici, ești aici că te-a adus o mână? O mână invizibilă. O mână care te păzește. Că tu nu ești un joc aleator al întâmplării. Că n-ai venit aici din întâmplare. Ai venit aici că te-a condus o mână. O mână a lui Dumnezeu. Care a zis, vreau să fii în seara asta în locul acesta, pentru că vreau să-ți vorbesc. Tu n-ai niciun sprijin din partea celor ce-și trag mâinile înapoi. Și nimeni nu vrea să-și întindă mâna când treci prin încercări. Eu, Domnul, vreau să mă întind mâna și să te apuc de mână. Și spunea psalmistul, m-ai apucat de mâna dreaptă. Și m-ai condus când toți își trăgeau mâinile înapoi. Când nimeni nu vrea să-și întindă mâna spre mine să mă ajute. Când nimănui nu-i păsa de situația și de problema pe care o aveam. Tu ți-ai întins mâna și m-ai izbăvit. Lăudat să fie numele Tău, Dumnezeul nostru. Așa s-a rugat biserica primară. Doamne, întinde-ți mâna. Dacă Dumnezeu nu-și întinde mâna să te scape acum, nu te mai scapă nimeni niciodată. Șansa ta, ultima ta șansă, s-ar putea să fie în seara asta, aici și acum, în mâna lui Dumnezeu e șansa ta. Când El își întinde mâna, poate să te scape. Vreau să vă spun o experiență personală, pe care eu personal am trăit-o, când Dumnezeu și-a întins mâna. Poate sunt aici frați și surori care ar putea să mărturisească și chiar ați auzit o mărturie a acestui tânăr, cum Dumnezeu și-a întins mâna. Și din întuneric l-a adus la lumină. Încă mâna Domnului se mai întinde. Mâna Domnului încă nu s-a scurtat, spunea profetul. Nici urechea lui n-a slăbit. Păcatul este un zid de despărțire pe care tot mâna lui Dumnezeu îl poate dărâma. Eram în anul 2 la Institutul Teologic de la București. M-am dus într-o biserică în Târgoviște. Invitat de unul din colegii mei. Am ajuns în acea biserică și trebuia să predic și dimineața și după masă. Dimineața când am ajuns la slujbă, printr-un vas al Domnului de acolo din biserică, mi s-a spus în felul următor. Tânărule, nu eram căsătorit, foarte curând vei trece pe la peștera tâlharilor. Și dacă n-ai să fii atent, lațul lor te va prinde. Dar eu, în providența mea, în purtarea de grijă, o să mă întind mâna și n-am să te las. Și n-am înțeles lucrarea. L-am întrebat pe colegul meu, oare ce-ar putea să însemne? Curând vei trece pe la peștera tâlharilor. Și dacă n-ai să fii atent, lațul lor te va prinde. Oare ce-ar putea să însemne asta? Au trecut doar 2 ore după terminarea slujbei. Și la 2 ore după terminarea slujbei de dimineață, m-am trezit cu o durere abdominală acută, puternică, în partea dreaptă a abdomenului. A început să-mi fie frig și am început să mă simt tot mai rău. Și nu știam ce se întâmplă cu mine. Seara, abia am putut să stau în biserică. Și am predicat foarte scurt, pentru că nu puteam din cauza durerii. Ne-am îndreptat după slujbă spre București. În drum spre București, m-am simțit tot mai rău. În sfârșit, nu m-am dus seara la spital, că am zis, poate până dimineața am trece, că știți cum suntem noi, nu ne ducem imediat la spital. Ne place să răbdăm, să stăm, să vedem ce se va întâmpla. Dimineața, în sfârșit, convins de colegi, m-am dus să văd un medic. Medicul care m-a văzut a zis că am făcut o răceală la rinichi. Și din cauza răcelii de la rinichi am starea care o am. Era un diagnostic greșit. De fapt, diagnosticul meu real era apendicită. Dar medicul care, în mod sumar, m-a verificat, a greșit diagnosticul. De luni până joi am slăbit vreo 10 kg. Nu eram cum sunt acum, eram mai slab. Și am mai slăbit 10 kg, arătam ca o mumie egipteană. Colegii care m-au văzut mi-au zis, ar fi bine să te duci undeva, la un alt doctor. Și în sfârșit mi-am luat un bilet și m-am îndreptat spre Baia Mare, pentru că de acolo eram, că am văzut că medicii de la București nu sunt în stare să-mi dea un diagnostic. Împreună cu mine a venit și un alt coleg, Simeon Bumbar, dacă vă spune numele, pe tren. În timp ce mă deplasam, mi-a zis el așa, am să vin cu tine până la Baia Mare, dar dacă te simți bine, eu am să schimb direcția, să mă duc la soția mea și după aceea tu te vei îndrepta singur de unde ne vom despărți înspre Baia Mare, dacă tu te simți bine. Câtă vreme a fost împreună cu mine Simi, am fost ok. Cum s-a dat Simi la Toplița ca să ia o altă direcție din tren, cu trenul să se ducă în altă direcție? Ceva s-a întâmplat mai grav. Mi s-a perforat apendicul. Eram singur în compartiment, în miezul nopții. Nu mai știam nici de unde vin, nici unde mă duc. Eram într-o stare critică, gravă. Credeți-mă, în miezul nopții, atât am putut să spun. Doamne, întindeți mâna. Ca de nu știu unde a apărut un străin în compartiment. S-a așezat lângă mine. Mi-a luat buletinul, parcă știa unde mi-este actul de identitate din buzunar. Și mi-a zis, nu te teme, voi sta lângă tine. Nici în ziua de azi nu știu cine a fost. Și nu pot să presupun că a fost un înger. Poate a fost un om. Nu știu cine a fost. Poate a fost un înger. Nu știu. A stat lângă mine până când am ajuns la destinație. Și apoi a dispărut. M-am trezit în sfârșit în spital. Am ajuns în spital și când am intrat în sala de operație, după ce am intrat în sala de operație, mă anesteziase în coloana vertebrală, de aici în jos eram beton. Simțeam și ascultam tot ce vorbește medicul, chirurg, cu asistentele. Când a început procesul de operație și când a văzut ce sunt, ce mizerie este în intestine, a zis medicul în felul următor. În România așa se lucra atunci. Eu nu știu dacă ăsta mai trăiește mult. Nu știu de ce m-am apucat. Uitați-vă ce mizerie ai, vorbea el cu asistentele. Uitați-vă ce mizerie ai, zice, ieri mi-a mai murit unul pe masa de operație, ca ăsta. Vă dați seama ce m-a încurajat. Când am auzit că treaba e mai serioasă și când chiar un medic chirurg vorbește cu asistentele și le spune ceea ce le spune, credeți-mă că am crezut, e gata. Dar zicea el, după legea nu știu care, trebuie să terminăm operația, îl curățăm și îl ducem înapoi în salon. Și apoi facă Dumnezeu ce vrea cu el. 3 ore a durat operația. Am ajuns în salon. M-au pus pe un pat, erau 3 în salon. Și am fost curios să văd dacă s-a schimbat ceva la spitalele din România. M-am dus zilele acestea împreună cu soția mea, din nou la Spitalul Județean, la Spitalul Mare în Baia Mare, să văd dacă tot 3 oameni sunt în salon sau acum s-au mai emancipat și au pus doar 2 în salon. Tot 3 sunt în salon. M-au pus pe patul ăla, pe un pat în mijloc. N-am să uit niciodată, eram complet conștient. Pe patul din mijloc, în stânga și în dreapta mea erau alți 2 bolnavi, unul asculta un radio. Era un tânăr care avea cangrenă și am văzut pentru prima dată cum arată cangrena, cât de periculoasă este cangrena. Știți că Biblia zice, cuvântul lor roade ca și cangrena. Iar în cealaltă parte era un om mai în vârstă care foșnea și citea un ziar. Și stând acolo pe pat, am început să mă rog în felul următor. Doamne, de ce n-am murit eu pe tren? De ce nu m-ai dus acasă? De ce a trebuit să ajung din București până în Baia Mare? De ce a trebuit să trec eu prin toate acestea, Doamne? Medicul ăsta mi-a spus că viața mea este la capăt de drum pe pământ. E planul tău să merg acasă? Una din problemele care le aveam era că nu-mi scădea temperatura. Și ei credeau că am făcut septicemie, adică ți intră puroi în sânge. Și ești aproape gata. Și credeam că-s chiar aproape gata. Și în timp ce eu mă rugam acolo și tot îl întrebam pe Domnul, dintr-o dată s-a făcut o liniște perfectă în salon. N-am mai auzit radio, n-am mai auzit foșne de ziar. Din colțul din stânga al camerei, parcă ceva venea spre mine. Nu vedeam, dar simțeam. Am început să mă simt așa de bine. Nu știu, nu pot să descriu în cuvinte starea aceea care am avut-o atunci. O stare așa de imponderabilitate, de parcă îți plutea carnea pe oase. Și în timp ce stăteam în starea aceea, nu știam ce se întâmplă, o voce, doar am auzit, dar n-am văzut. Și am știut că e Domnul. Tinere, a fost glasul divin. Cel care a fost în stare să ia cartea și să rupă cele 7 peceți, a zis, nu vei muri. Și voi lucra cu tine în viitor și mi-a spus mai multe lucruri care sunt personale. Nu puteam să zic nimic. La întâlnirea cu Domnul, știi ce disciplinat ești, nu vorbești tu când vrei. Nu puteam să zic nimic. Când a terminat discursul, s-a retras și a dispărut. Am auzit din nou radio-ul și foșnetul de ziar. Și m-am uitat la cei doi și i-am întrebat, voi n-ați auzit nimic? Nu, n-am auzit nimic. Atunci am știut mai clar că era Domnul. Imediat mi-a scăzut temperatura. Asistentele veneau tot din 10 în 10 minute să-mi ia temperatura. Și una din asistente, când a venit acum și mi-a luat temperatura, zicea, temperatura e perfectă, mă duc să-l chem pe chirurg. A venit chirurgul personal să se convingă, mi-a luat temperatura și a zis, extraordinar, este totul bine. Ce s-a întâmplat? Domnule doctor, făgădarul Octavian, nu se uit niciodată, așa-l chema pe medic. Am să vă spun ce s-a întâmplat. Dumnezeu și-a întins mână. Și când își întinde Dumnezeu mâna, crede-mă, orice ar zice doctorii, cade. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Aș vrea să spun că în seara asta tu n-ai venit aici doar la o întrunire religioasă. Tu ai venit la o întrunire cu Dumnezeu, cu cerul. Nu știu problema care o ai, nu știu boala de care suferi, dar roagă-L pe Domnul să-și întindă mâna. Același Dumnezeu puternic care și-a întins atunci mâna, poate să-și întindă mâna și azi. Uneori, Dumnezeu își întinde mâna, alteori întârzie să-și întindă mâna, dar Dumnezeu totdeauna te va scăpa. Vă amintiți? În Daniel capitolul 5, un împărat și-a permis să-și bată joc de vasele Domnului. Și Belșațar, fiul lui Nebucadențar, într-una din chefurile lui, a zis să se aducă vasele Domnului, vasele din Israel, vasele care erau închinate Domnului, să mi se pună vin în ele, să bem și să mâncăm, asta ca să ofenseze religia evreilor, să-și bată joc de ei într-un mod cât mai umilitor. Dar vasele, rețineți, nu erau ale evreilor, ci erau vasele Domnului. Și a început Belșațar să ia vasele și să bea vin din ele. Și în toiul chefului a văzut pe peretele zidului un cap de mână care a început să scrie într-o limbă pe care el nu o cunoștea. Și nici noi n-am fi știut dacă Daniel nu ne-ar fi făcut traducerea. Mene, mene, tekeuf, parsim. S-a îngălbenit împăratul la față. Probabil că era și turmentat de alcool. S-a și trezit pe loc. A chemat pe cititori. A chemat pe toți înțelepții să-mi traducă inscripția de pe perete. Și cine-i capul ăla de mână care acum a dispărut? Și niciunul dintre ei n-au fost în stare să-i tâlcuiască împăratului inscripția. Până când a venit cel care avea Duhul Dumnezeului cel viu în el, puterea lui Dumnezeu, Daniel. Împărate, știu ce scrie acolo și știu al cui este capul de mână. Este mâna care m-a izbăvit de atâtea ori. Este mâna lui Dumnezeu pe care îl slujesc. Împărate, Dumnezeu ți-a decretat un verdict. Și acolo pe peretele acela Dumnezeu ți-a scris destinul. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu ți-a numărat zilele. Te-a pus în cântarul Lui. Și Dumnezeu ți-a scris destinul. Ești într-un mare pericol, împărate, pentru că ți-ai bătut joc de vasele Domnului. Nu era o armată israeliană să apere vasele Domnului. Nu era nimeni acolo să le scoată din Babilon și să le aducă în Israel. Era doar mâna lui Dumnezeu. În această seară sunt multe vase ale Domnului aici. Mă rog ca Domnul să-și întindă mâna și să-și ia vasele din mâna împăratului lumii acesteia. Poate sunt vase care nu sunt aici între noi, oriunde ar fi în lume, Dumnezeu să-și întindă mâna și să le scape aceste vase, să le scoată, să le spele, Dumnezeu are putere. Vasele sunt vasele Domnului, chiar dacă cel rău le-a luat și și-a bătut joc de ele și a pus lucruri murdare în aceste vase. Tu încă ești un vas al Domnului și Domnul te poate scoate înapoi, Dumnezeu să o facă. Și ultimul lucru pe care biserica l-a făcut, a zis, toate aceste lucruri nu în numele nostru, nici a organizației noastre, ci dorim toate aceste lucruri să se întâmple minuni și semne, să ne dai putere și să prețuim timpul pentru un singur lucru sau o singură persoană, Hristos. În numele lui Iisus Hristos, adică numele Lui să strălucească. Știți, dacă în biserica aceasta, dacă în biserica noastră ar străluci, centrul atenției ar fi Hristos, n-ar mai fi oameni să se supără că nu i-ai pus la slujbă, frate Ionel. N-ar mai fi oameni care să plece de aici bombănind, că nu mai pus să cânt, frate, m-am pregătit o săptămână și îți bați joc de talentul și de darul meu, nu mai pus să cânt în seara asta. Nu mai pus să predic în seara asta și nu-i pun păstorul ăsta că nu m-a pus să predice, trebuie schimbat. Să vină unul care să mă pune să predice când am eu chef și când doresc eu. Biserica nu este un loc de unde să te etalezi. Nu este un loc de unde noi să devenim centrul atenției. Biserica este locul de unde Hristos trebuie să devină centrul atenției. Ar trebui mai mult să se vadă El și mai puțin noi. Dar de multe ori vrem să ne vedem mai mult noi și mai puțin El. Și El zice, dacă voi vreți, fiți voi. Eu mă retrag, dar nu uitați că despărțiți de mine. Voi nu puteți face nimic. Avem nevoie de Hristos să fie centrul atenției. Dacă cânți bine, dă slavă Domnului. Dacă te duci acasă și nu te-ai supărat pe păstor că nu te-a pus să cânți sau să predici, e bine, dragul meu, înseamnă că tu urmărești slava lui Hristos. Urmărești ca El să fie onorat. Dar dacă tu te duci acasă bombănind că n-ai predicat, că n-ai cântat, că n-ai făcut tu ceva, ești într-o rea poziție, că înseamnă că vrei tu să strălucești. Hristos vrea El să strălucească. Oricine ai fi din locul acesta, tu ai nevoie de Hristos. Și nu poți fără El. Biserica de azi este o biserică lumească și o lume bisericească. O lume care pretinde că are pe Hristos ca centru atenției. L-am închis pe Dumnezeu în biserici și ca pe afară să trăim noi cum vrem. Îl vizităm duminica și uneori nici duminica în mod regulat. Venim din când în când, ce mai faci, Doamne, ești bine? Ca apoi să mergem iar în lumea noastră și să ne vedem de drumul nostru și nimic nu se schimbă în noi. Pocăiți de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani, dar la fel, neschimbați. Oare ce fel de creștinism este acesta? Ce fel de relație cu Hristos este asta care niciodată nu te schimbă, ci tu ești tot tu? Cu aceleași apucături, cu aceleași mofturi, cu aceleași dorinți firești, venind la biserică, slujind poate în comitet, cântând poate în cor, predicând poate la amvon, dar cu o viață netransformată. În această seară, tu ai și eu am nevoie de Iisus Hristos. El trebuie să fie centrul în casa noastră, în familia noastră. El trebuie să se vadă. Nu poți fără Hristos. Cineva a crezut că poate fără Hristos. Cu asta aș vrea să și închei. Și îmi cer scuze dacă cumva am depășit peste timp. În Maramureș la noi, nu vreau să vă fac două bucurii, una că am venit și alta că plec. În Maramureș la noi este cimitirul din Săpânța. Vă rog să-l vizitați, cei care nu l-ați vizitat. Și pe pietrele alea de la cimitirul din Săpânța stau scrise tot felul de lucruri hazlii despre moarte. Unul din lucrurile pe care le-am găsit scrise acolo era următorul: măi Ioane, după tine, ne pare și rău și bine. Deci n-aș vrea să fac două bucurii, una că am venit și alta că am plecat. Dar aș vrea să vă spun, încheind cu ceva care pe mine m-a mișcat și poate te va mișca și pe tine. O fată din Statele Unite, care imediat după ce a luat permisul de conducere, a terminat liceul, a vrut să se distreze. A crescut fără tată, pentru că tatăl murise. Numai ea și mama. Mama o adusese la biserică. Dar crescând mai mare, căzând în anturaje nepotrivite și necreștine, fata asta s-a depărtat de Dumnezeu. Și a început să consume alcool. Venea acasă câteodată sub influența alcoolului și mama se ruga lui Dumnezeu și zicea: Doamne, te rog, schimbă-mi fata. Într-una din zile, fata, fericită că și-a luat permisul, a zis: mamă, dă-mi mașina, vreau să mă duc cu colegile mele să fac un ride cu mașina. Vreau să mă distrez. Și mama i-a zis: dragă, ești turmentată acum, ești sub influența alcoolului. N-ai experiență la volan. Cum să iei mașina să te duci? Dar fata, fiind obraznică, a luat cheile mamei din mână, s-a urcat în mașină cu alte patru colege și ălea sub influența alcoolului. Și când era gata să pornească, să se ducă, mama s-a apropiat cu ultimile cuvinte, încercând să o oprească: dragă, te rog, nu pleca, ești sub influența alcoolului, n-ai experiență la volan, s-ar putea să se întâmple o catastrofă. Mamă, plec, lasă-mă în pace. Dacă tot pleci, Dumnezeu să fie cu tine. Uitându-se fata la mama și scoțând așa un râs sarcastic: mamă, nu vezi că suntem cinci în mașină, unde să-L mai pun pe Dumnezeu? Eventual în portbagaj. Și cu aceste cuvinte a plecat. O jumătate de oră mai târziu, un agent al poliției sună pe această mamă, întrebându-o de identitate: doamne, dumneavoastră sunteți doamna X? Da, domnule ofițer. Vă rog să vă deplasați urgent până la kilometru cutare, pe autostrada cutare. Dar ce s-a întâmplat? O, doamnă, vă rog să veniți până aici, n-a vrut să o panicheze foarte tare pe mamă, vă rog să veniți până aici, fata dumneavoastră se pare că a avut un accident. Când a auzit mama de accident, nu-și putea imagina ce va găsi când va ajunge la fața locului. S-a urcat cu o altă prietenă, mama, și a alergat la locul accidentului. Când a ajuns la locul accidentului, șocată femeia de-a dreptul. Mașina făcută zob, cum spunem noi, praf. Toți cei cinci din mașină decedați, morți. I s-a rupt inima femeii. Doamna, a spus ofițerul poliției, vă rog să identificați cadavrul, este fiica dumneavoastră? Cu inima zdrobită, a zis mama: da, este ea. Uitându-se mama așa peste mașină și șocul care a cuprins pe cei care au venit acolo, pentru că cred că și aici, nu știu, în Statele Unite, când se întâmplă un accident de genul ăsta grav, vine poliția, vin pompierii, vin cei care filmează, vine toată trupa asta, toată suita. Cei care filmau și care erau foarte atenți de ce s-a întâmplat, erau foarte șocați de următorul lucru. Mașina toată era zob. Știți ce era intact? Portbagajul. Au deschis portbagajul și fiindcă mama, numai ce se întorsese cu mașina de la cumpărături, uitase să ia un cofrag din ăla de ouă din mașină, l-a uitat în portbagaj. Cofragul de ouă intact, neatins, la fel ca portbagajul. Știți de ce, nu? L-a pus pe Dumnezeu în portbagaj. În această seară vreau să te întreb, tu unde vrei să-L pui pe Dumnezeu?
Biserica primară l-a pus pe Domnul în centrul atenției și a zis, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem a lui Hristos. Suntem legați de Domnul Iisus Hristos. Centrul bisericii era Hristos. În această seară, dragul meu, vreau să mă opresc aici. Timpul deja a trecut și va trece mereu. Dar cere Domnului să-ți dea putere. Cere Domnului să trăiești plenar pentru El. Cere Domnului să te umple de Duhul Sfânt. Cere Domnului ca pe El să-L faci centrul atenției. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Amin.